Упирата пошень день своего апостольского подорожа на Филиппины, сегодня папа Франциша сустрався с молодью этой краины. Споткание прошло по час уливного дождю на университете Святого Томаша у Маниле. У сустрече с понтификом приняло удел более за 30 тысяч молодых людей. Папа старшинствовал в литургии слова, а так само выслухав свечение молодых людей. Одна девчина рассказала об страшных опытах детей в улице и задала питание, чему Бог допускает такой досвет, хоть это не вина детей, и чему допомагает только некоторым из их. Иншее питание тычилось сенсу соправной любови, а еще иншее, как молодые люди могут быть сегодня соправными посредниками милосердности и спочувания. Отказываючи на это питание, Святый Отец отклав на Бог загадя подрихтованный текст и звернулся до собранных со спонтанною промовою. Спочатку он нагадал, что учора у Таклабане перед святой имшой здарилось трагичное здарение, подчас якого загинула 27-годовая девчина. Папа попросил молитвов за яе и яе батьков, у яких была одзиною дачкою. У спонтанной промове понтифик зауважив, что сярод тих, кто задавав питанне, было трох юнаков и толькі она дзявчына, але гэта яна задала питанне, на якое цяжка даць адказ. Чаму Бог допускае такія досведы, хаця гэта не віна дзяцей, і чаму толькі некаторым з іх дапамагае? Папа падкрэсіў, што жанчыны маюць шмат чаго сказаць у сучасным грамадстве. Яны здольныя задаваць такія пытанні, якіх мужчыны не могуць зразумець. Ён падкрэсіў, што маладая дзяўчына, якой толькі 12 гадоў, не магла выказаць сваё пытанне словамі, а толькі слязмі. Святы Азіз адзначыў, што толькі тады, калі мы плачам, мы бліжэй да адказу на пытанне, чаму дзеці пакутуюць. Так як Христос, калі заплакаў, ён бы ў стане зразумець наша жыццё. Пантыфік дадаў, што ў сучасным свеце існуе няздольнасць, каб плакаць, плачуць толькі адкінутыя. Чаму дзеці пакутуюць? На гэта пытанне Францішак адказаў, што некаторыя рэаліі жыцця магчыма ўбачыць толькі вачыма ачышчанымі слязьмі і пакінуў усім прысутным пытанне, над якім яны павінны глыбока задумацца. Ці я навучыўся плакаць з кімсьці іншым? Навучымся плакаць, не забывайма гэтага урока. Заклікаў ён і дадаў, што мы павінны навучыцца плакаць так, як гэтая маладая дзяўчына. Бо калі не навучымся плакаць, мы не зможам быць добрымі хрысціянамі. Адказваючы на пытанне пра сэнс сапраўднай любові, папа падкрэсліў, што каб быць святымі, трэба адказаць на выклік любові. Самым важным урокам у жыцці – гэта навучыцца любіць. Ён таксама адзначыў, што сапраўдная любоў дазваляе Богу прыйсці да нас, адкрывае нас на сюрпрызы і дазваляе, што Бог нас любіць. Не турбуйцеся сюрпрызамі, яны ускалыхаюць зямлю, робяць тое, што мы адчуваем сябе неўпэўнена, але мы рухаемся наперад, запэўніў святы айцец. Адказваючы на трэцяе пытанне, як маладыя людзі могуць быць сапраўднымі пасярэднікамі міласэрнасці і спачування, пантыфі падкрэсіў значэнне галечы і гатоўнасці не толькі даваць, але і атрымліваць, а таксама навучыцца жабраваць. Дазвольце, каб вас евангелізавалі бедныя і сіроты. Не думайце, што вам ужо нічога не трэба, заклікаў папа і растлумачыў, што справа ў тым, каб навучыцца ўсё прымаць з пакорай. Наканец святы Отец адзначыў, што ў раней падрыхтаваным тэксце, які не быў прачытаны, змяшчаецца заахвочанне да вернасці ідэалам і сумленнасці, заклік да праяўлення клопату пра навакольнае асяроддзе і ўбогіх. Ён папрасіў прабачэння, што не прачытаў яго, але прызнаў, што рэальнасць важнейшая, чым ідэі і планы.